Čaute.
Jaj, aha.
Dneska po novom. No, sa mi dostalo takej milosti, príležitosti a takisto aj zodpovednosti, že tu môžem dnes byť a verím, že Božie slovo, ktoré mám v srdci a v mysli, že bude dneska plniť nás, že nás nakrmi, že nás upokojí, že nás uspokojí, utíši a možno aj zobudí. Mňa to teda zobudilo, aj nabudilo. Chcela by som hneď na začiatku vstúpiť do Božieho slova a je síce pravda, že asi nemáme veľmi dohodu v týme, že či pokračujeme v biblických hrdinoch, ale ja som minulý týždeň spomenula takú moju srdcovku, keď čítam o Dávidovi, tak to je jeden z takých mojich hrdinov. A pre mňa v tom, ako on zmýšľal Božím spôsobom, je jeden z takých šampiónov, dá sa povedať. A dnes by som chcela hovoriť o takom ďalšom. Nemám poradie, sa priznám. To vďaka Bohu, že si nerobím také poradie. No a to, čo je fascinujúce pre mňa u Dávida, že to, keď povedal, že sa nedotkne pomazaného, tomu určite prechádzal boj v mysli, ktorý vďaka Bohu tento muž, tento Boží generál vyhral. A vyhral ho preto, lebo poslúchal Boha a miloval ho z celého srdca. Takže chcela by som hovoriť o Jozefovi. A mnohí ten príbeh poznáme. Nie ani pre zmenu, alebo že by som skúšala niečo nové, ale možno sa skúsme vžiť. Poznáte príbeh o marnotratnom synovi a je ľahké, keď v úvodzovkách ľahké, keď sa identifikujeme s mladším synom, ktorý sa prinavráti k otcovi, ktorý sa vráti k Bohu, ktorý je prijatý naspäť do svojho domu otcovského. Ale je možno, že niekedy na mieste sa vžiť do úlohy toho staršieho syna, ktorý mimochodom dostal 2/3 dedičstva a ten mladší dostal 1/3 tým, že bol prvorodený. A aj tak, aj keď všetko mal, možno ani netušil, čo všetko má, a opäť aj toto bolo o zmýšľaní, ako potom nepriateľsky sa nevedel radovať z toho, čo sa stalo s jeho mladším bratom, že sa vrátil. Že vlastne prešiel ako keby zo smrti do života, že sa vrátil z tej špiny a z hriechu do slobody a k otcovi, do rodiny. Tak chcem nás pozvať do tohto príbehu o Jozefovi tak, aby sme sa pozreli na zmýšľanie jeho bratov. To znamená, skús sa vžiť do jedného z jeho, máme tam na výber koľkých, každý si môžete vybrať ktorého. A ideme do Genesis 37 od 15. verša. Tých veršov bude trošku viac, ale to nie je na škodu. Určite viete, že Jozef mal sny, samozrejme tak úprimne a dosť možno, že aj naivne. Ich všetky vysolil svojim bratom a tí bratia ho nenávideli aj kvôli tomu, že bol taký miláček svojho otca. A prišiel moment, kedy išiel za svojimi bratmi a 15. verš hovorí: a našiel ho nejaký muž, keď hľa blúdil po poli. A človek sa ho pýtal a povedal: čo hľadáš? A on povedal: hľadám svojich bratov, povedz mi prosím, kde pasú. A človek mu povedal: odišli odtiaľto, lebo som ich počul hovoriť, poďme do Dotánu. A tak išiel Jozef za svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. A uvideli ho zďaleka a prv, ako sa k ním priblížil, ukladili proti nemu, aby ho zabili. A povedali druh druhovi: hľa, tamto ide majster snov. A tak teraz poďte, zabijeme ho a hodíme ho do niektorej cisterny a povieme: dravá zver ho zožrala. A potom uvidíme, čo budú jeho sny. Ale keď to počul Rúben, vytrhnul ho z ich ruky a povedal: nezabijeme ho. Ešte im povedal Rúben: nevylievajte krvi, hoďte ho do tejto cisterny, ktorá je tu na pustine, ale nevzťahujte na neho ruky, ale to povedal na to, aby ho vytrhol z ich ruky a aby ho poslal späť k otcovi. Toto všetko, po 22. verš, to bola úroveň ich myšlienok a ich rozhovoru. Neviem, či sa vám stalo, ale určite sa každému z nás stalo v živote to, že sme nemysleli dobre na človeka, ktorý nám ublížil. Alebo na človeka, ktorý bol viac milovaný možno v rodine, aj keď rodičia sa snažia všetkých rovnako milovať, ale aj tak realita je taká, že nie vždy sa to darí. Neviem, každý z nás identifikovať s tým myslením, že keď sa nám niečo zle deje, že je istým spôsobom telesným zmýšľaním reakcia taká, že chceme odplatiť. A vieme z Božieho slova, že myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život. A niekedy, keď sa nám stane, že sme ukriúdení, ubolení, zranení, možno to v cirkvi nejak často nepovieme, ale niekedy sa nám stane, že na úrovni myšlienok zmýšľame zle. Dokonca by som povedala, že aj prajeme zle. Lenže tam by sme nemali ostať. A verím, že aj táto séria Božia myseľ je o tom, že ak dokážeme zúzdiť nielen naše telo, ale aj našu myseľ, časť hriechov nikdy v živote nevykonáme, lebo ich zastavíme včas. A veríme tomu aj na mládeži, že hľa, hriech leží pred dvermi, ale ty budeš panovať nad ním. Ja budem panovať nad ním. Poďme ďalej. Takže toto všetko bola debata medzi bratmi a tá debata vyústila z toho, ako oni mysleli o Jozefovi. Pretože to, ako myslíš, ako myslím, sa prejaví buď skutkom, alebo slovom. Ak tú myseľ nechám živiť práve také myšlienky, ako napríklad tu bratia. Verš 23. A stalo sa, keď prišiel Jozef ku svojim bratom, že strhli z Jozefa jeho sukňu pestrých farieb, ktorú mal na sebe, a vzali ho a hodili do cisterny, a cisterna bola prázdna, nebolo v nej vody. Potom si sadli, aby jedli chlieb, ale v tom pozdvihli svoje oči a videli, že hľad cestujúci zástup Izmaelitov prichádza od Gileáda, ktorých veľa ľudí niesli voňavé veci, kadivo a mirhu. A išli, aby to zaniesli dolu do Egypta. Vtedy povedal Júda svojim bratom, aký zisk budeme mať, keď zabijeme svojho brata a zakrieme jeho krv. Si predstav, že by si také myslel. Ako nehovorím, že si to niekto z vás myslí, ale je to sila. Poďme a predajme ho Izmaelitom, ale naša ruka nech nie je proti nemu, lebo je náš brat, je našim telom. A jeho bratia poslúchli. A keď išli popri nich mužovia Madianiti, kupci vytiahli a vyviedli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelitom za 20 strieborných. A tí doviedli Jozefa do Egypta. Takže vidíte, aj tam, v tej debate, na jednej strane mu chceli ublížiť, ale na druhej strane ho nechceli zabiť. A toto sa deje aj v našom myšlienkovom svete. Keď nám niekto ublíži, nás ukráti, možno nás zradí, sklame, my telo žiada po odplate. Ale duch chce omilostiť. Duch chce odložiť tú pomstu, tú nenávisť. A potom, čo sa dialo s Jozefom, Genesis 39, vieme, že bol na faraónovom dvore, ale Hospodin bol s Jozefom a bol mužom, ktorému sa všetko darilo, a tak bol v dome svojho pána, toho Egypťana. A vieme, ako Boh požehnával, hej, ďalej sa píše, požehnanie Hospodinovho bolo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Je tam ešte verš 21, ale Hospodin bol s Jozefom a naklonil k nemu svoje milosrdenstvo a dal mu milosť v očiach náčelníka žalára. Tých veršov je viac, ešte verš 42, neviem, asi som to tento nedala. Vidíme, ako človek dokáže hriešne zmýšľať a máme nad tým panovať. A keď som minulý týždeň hovorila o tom, že ak poznáš autora myšlienky, tak spoznáš alebo odkiaľ prichádza myšlienka, budeš vedieť, kam ťa tá myšlienka ťaha. To znamená, inými slovami je to tak, že ako zistíš, že či tá myšlienka je Božia alebo nie. Nepoviem vám recept, lebo žiaden neexistuje, lebo šablona neexistuje, ale verím, že keď sa pýtame Pána, je to od teba? Keď hľadáme v Božom slove a zistíme, možno o niektorých veciach, ako ja neviem, kúpa domu, tam nenájdeš konkrétne presnú odpoveď, ale vieš zistiť v seba reflexiou, keď ty sám skúmaš svoje srdce a svoju myseľ, že či tá myšlienka ťa pritiahne bližšie k Bohu, alebo ťa od Neho vzdiali. Či sedí s Božím slovom, alebo to nesedí s Božím slovom. A keď sa pozrieme na to, čo zažil aj Jozef, aj keď to tam nie je presne napísané, ale verím tomu, že určite odpustil, alebo odpúšťal. Určite potreboval prejsť uzdravením srdca. Určite potreboval jednať možno až s horkosťou. Asi sa každému z nás stalo, že niekto blízky nás zranil a tí najbližší vedia trafiť najlepšie. Prepáčte za výraz, ale... alebo rania, tak najviac to prežívame. A keď som Božie slovo tak prežúvala, keď som nad tým uvažovala, tak som si uvedomila, že stále si predstavte, že ste jeden z bratov, že to, že oni ho hodili do cisterny a chceli ho zabiť, to je jedna úroveň, ale a to je jednorázová ako keby záležitosť. Ale to, keď oni ho už nenašli a nevedeli, čo je s ich bratom a vlastne ako keby jeho krv bola na ich rukách, toto bola cisterna, z ktorej sa oni tie celé roky nevedeli dostať, až kým neuvedeli svojho brata živého. To znamená, to zlé, čo sa stalo Jozefovi, ako keby, neviem, či to dobre tak viem vyjadriť slovami, tá jama, tá tma, tá beznádej u Jozefa, jasne, bol aj vo väzení a prežil ťažké veci, prenasledovanie od faraónovej ženy a podobne, ale to, s akým vedomím a svedomím museli žiť jeho bratia, to bola hlbšia jama ako tá, ktorú zažil Jozef v cisterne. No a nechcem povedať, že my nie sme oveľa lepší, ale stáva sa nám, ak sme naozaj úprimní pred Pánom, že sú chvíle, kedy by sme možno zakričali na Pána, že Páne, vyraz mojim nepriateľom zuby. Možno si to nepriznáme dneska večer a možno nie každý má taký kaliber protivenstiev alebo tlakov, ale niekde v kutiku duše som presvedčená, že každý z nás niekedy chce tak zareagovať, že tie dvere, ktoré sa mu neotvárajú, by najradšej rozkopol, ale neurobi to, lebo má zdravú, no, má seba ovládanie. V tom príbehu, keď vidíme, že prišli k nemu bratia, on ich spoznal, oni ho nespoznali a on s nimi, úžasné je, že on im hneď nevysolil, kto je. Neviem, prečo to urobil, ale verím, že už vtedy mal odpustené. Verím tomu. Neviem vám to dokázať veršom, ale verím tomu, že to, ako s nimi jednal, vždy jednal v láske. Jednal štedro, jednal kroky, ktoré smerovali k zmiereniu. A toto je aj naša služba vlastne, aj v tomto svete, aj v našich rodinách, mať službu zmierenia naproti tým, ktorí Boha nepoznajú a ktorí niekedy sú možno aj proti nám nie veľmi priateľskí. Prišlo na Benjamina, aby zavolali aj Benjamina, to znamená, ako keby všetci synovia boli vonku z domu a mali zavolať aj Benjamina k Jozefovi, teda k faraónovmu náčelníkovi. A keď sa dostaneme k tomu, ako sa už vlastne prezradil, že je Jozef Jozefom, že to je ich brat, tak tam vidíme ten obrat z toho, že nebudem čítať všetky verše, ale vidieť ten obrat, kedy napríklad A padol Benjaminovi svojmu bratovi okolo krku a plakal, a Benjamin plakal na jeho krku. Keď Jozef sa odhalil, že to je ich brat, oni už činili pokánie. Dokonca ich otec, neviem, kde to mám, im radil, čo majú povedať, ako sa majú, vlastne predtým ešte ho nepoznali, ako sa majú pokoriť, ako sa majú báť o svoju dušu, alebo neviem, jak to mám vysvetliť. A vtedy aj Jozef ešte hovorí, že na to povedal, pokoj vám o to, nebojte sa, váš Boh a Boh vášho otca vám dal poklad do vašich vriec, vaše peniaze došli ku mne a vyviedol k ním Simeona. To znamená, tá milosrdnosť u Jozefa, tá Božia, ten Boží charakter sa naplno prejavil. Ešte dokonca aj predtým, než on sa odhalil. No a to, čo chcem tak zdôrazniť možno viac, je, že ešte aj keď Jakob, keď mal Jozef už svojich synov, tak on ich boskával a objímal. On jednoducho sa tak musel tešiť, ten otec, že ten jeho syn žije. A to boli roky. Predstav si, že roky čakáš na niekoho, o kom si myslíš, že už zomrel. A nechceš tomu uveriť a nechceš to prijať. A ešte aj ten smutok, ktorý bol prikazaný, nechceš nejak prerušiť. A pre mňa je sila, keď povedal Jozef, nebojte sa, 50. kapitola, 19. verš, nebojte sa, lebo veď, či som ja na mieste Boha, vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. A tak teraz nebojte sa, ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti. A tešil ich a hovoril k ich srdcu. Pre mňa je toto brutálna sila, že tí, ktorí ho chceli zabiť, on sa o nich postaral, aj o ich ďalšiu generáciu. A je to úžasný príklad toho, ako dobrým zmýšľaním dokážeš dosiahnuť, v úvodzovkách dosiahnuť nie len ty sám, dobrý skutok a možno záchranu života a možno záchranu celej generácie. Možno počúvate tie motivačné niektoré také prednášky o tom, ako si človek povolaný do toho, aby si zmenil celý svet. A možno máš pocit, že už je to také sprofanované, ale ja naozaj verím, že tak ako Pán Ježiš, keď prišiel, ako oni čakali vlastne, apoštoli, aj ľudia okolo neho čakali, že príde kráľ, ktorý všetko zmení. Ale prišiel kráľ v podobe, akú nečakali, keď ho videli zomierať na kríži, mysleli si, že sa možno všetko bolo klam, alebo boli veľmi sklamaní. A ja verím, že ten zápas, ktorý je v mysli, my dokážeme vyhrať s Pánom Ježišom, lebo on nám dáva svoju myseľ. Hovorili sme v Rímanom 12.2, že sa máme premeniť obnovením mysle a ja verím, že toto sa dialo, keď Jozef bol vo väznici. Toto sa dialo, keď utekal, keď bol zaznávaný, keď bol jednoducho bez rodiny, ďaleko a zrejme nevedel, či sa ešte vráti. Dôveroval Bohu, ale nikto mu nevedel zagarantovať. A vieš, v 50. kapitole už takú vec povie, že už všetko dobre bude. Tá obnova mysle, minule som povedala takú vec, že dúfam, že dá sa to aj zle pochopiť, že sa málo kúpem, ale že sa veľa sprchujem. A som vám dala otázku, že kedy si sa naposledy kúpal. Žehnám našej mládeži, aby sme sa viac kúpali v Božom slove, než sa kúpeme fyzicky. Aby sme sa viac starali o to duchovné, než sa staráme o to telesné a viditeľné. V Božom slove sa píše, že sme, a to je taký verš, taký úplne netypický, to ani som netušila dneska, že také niečo poviem. V Efežanom 5. kapitole sa píše. Dobre. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu. A teraz je tá pecka. Aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Ak obnovujem svoju myseľ Božím slovom, ten kúpeľ vody ma dokáže tak očistiť, a verím, že to je štandard, ktorý Boh chce, aby sme mali, aby sme zmyšľali tak, ako On, aby naša myseľ bola čistá, aby sme mysleli dobre, ale to teraz nie je učenie o pozitívnom myslení, ale aby sme mysleli správne, tak, ako myslí On. Vo Filipenom 4, 8, 9 je napísané: a ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká cnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte, čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte a Boh pokoja bude s vami. Želám si pre seba, ale aj pre každého z nás, aby sme boli takí, že myslíme na tieto atributy, na tieto dobré veci. Na tie myslí Boh a ja chcem, aby ja som tak myslela. V kancelárii mám taký obrázok, nie že by som bola veľmi na obrázky, alebo na texty. A som si tento verš ešte, ja neviem, začiatkom školského roka dala na okno. Niekedy poznáte tú formu učenia, že sa naučíš slovička a s tými nalepovacími farebnými listkami si to všade vylepíš, aby si to mal pred očami. Žehnám nám, aby Božie slovo sme mali ponajprv pred očami, aby sme ho počuli z vlastných úst, aby sme verili, lebo viera je z počutia Božieho slova, a aby sme ho mali v srdci. A ja verím, že ho máme v srdci a v mysli. Veľakrát to slovo, ktoré čítaš, vieš ako logos v mysli, ale to slovo, keď sa ti vrie do srdca, alebo si prežil možno nejakú skúšku, možno si prešiel cez nejaké súženie a ten verš ťa podržal, ťa povzbudil, tak už ti ho zo srdca nikto nevytrhne. Už ho nezabudneš, trúfnem si povedať. Mne sa stalo, keď som sa rozhodovala ohľadom jednej práce, a toto je taká oblasť, o ktorej chcem hovoriť, a to je domýšľanie. Poznáme verš 2. Korinským 10, 3, 6, ktorý hovorí o tom, že zbranie nášho vojovania alebo boja nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti, ktorými boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista, hotový súd pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť. Ako si ja tento verš spájam s domýšľaním? Ak veríme, že Boh vie pravdu. Boh je pravda, ale veríme, že Boh vie pravdu. A Tibor by mi povedal nejakú vetu, ktorú, povedzme, jazyk ho predbehne, predbehne mu myseľ a mi povie: rozprávaš z cesty. Raz mi to nejaký brat povedal v cirkvi. Tak mňa osobne netrápi ani tak, aké slova vyslovil, ale prečo mi ich povedal. A tam je tá úroveň domýšľania, pretože ak je to totálne nevinná veta, ktorá mu ušla a on si nič zlo mne nemyslí, a ja si začnem myslieť, čo všetko zle si Tiborom nemyslí, to je domýšľanie a to je pre mňa vysokosť, ktorá sa povyšuje proti Božej známosti. A ďalšia vec, ak viem, že miluje Krista a ja začnem rozvíjať v hlave tie fantázie, že tá Tibor, tá syn pastora, tá také mi povie, poznáte to? Ako ja verím, že tu nie som sama, ale ja verím, že hovorím reálne veci, lebo niekedy mi je až zle, keď sa tvárime, akí sme super kresťania, asi nepriznáme, že sme nedokonali. A toto, čo vám opisujem, to je reálna situácia, osoby a obsadenie je iné, hej, alebo koľkokrát sa nám stalo, že sme rozprávali o človeku, ktorý v tom rozhovore nebol. A ešte sme aj prifarbili, a ešte sme aj zdramatizovali, a už vôbec to nebola pravda. Takže ja verím, že to domýšľanie je oblasť, ktorú potrebujeme Bohu, kde potrebujeme my sami, máme časť, ktorú vieme sami urobiť, a časť, kde len Boh nám je milostivý, aby sme sa vedeli odvrátiť od zlého. Kološanom 3, 1, 2 hovorí o tom, že máme hľadať veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus, a na to myslieť, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Ten verš som spomínala už aj minule, ale v tom rozsudzovaní alebo posudzovaní tých myšlienok, ktoré sú správne, ktoré sa Bohu páčia, ktoré asi veľmi nie, tak v Božom slove sa píše: Bože, nech sa ti páčia moje myšlienky. Jedna z kontrolných otázok je, keď nad niečím rozmýšľam, či dlho alebo krátko, napríklad o Tiborovi by som rozmýšľala, že jak to on môže, páči sa to Bohu? A ty vo vnútri vieš, či áno alebo nie. Väčšinou vieme. Hlavným meritkom na to rozpoznať, či myšlienka, ktorá v tvojej hlave sa víri a hmíri a hemží a hučí, alebo len potichučky ti rozpráva, je to, či v Božom slove nájdeš podobné myslenie, správanie, prístup, postoj, motív. Ak ho nenájdeš, asi to nie je Božia myšlienka. A nie sme v tom dokonali a v tom procese aj obnovy mysle, ten kúpeľ potrebuje byť pravidelný. Súhlasíte so mnou, že hygiena by mala byť pravidelná? Ja celkom si to myslím, hej. Aj keď ja a zubná nitka sa ani až tak veľmi kamarátime, ale no, tam mám rezervy. Kedysi, keď som sa rozhodovala, že či pôjdem pracovať do cirkvi, tak pre mňa to bol veľký zápas, veľká zmena, možno krok viery. Nemala som to potvrdené a tak som si pýtala potvrdenia a už jednoducho už som si myslela, že už neviem, aký blesk má prísť z neba a podobne. A stalo sa mi vtedy, že mi jeden služobník, ktorý tu prišiel len jedenkrát v živote, som ho videla a niečo sme sa rozprávali. A on mi hovoril, ja som sa spýtala, že čo robíš, keď už hlavu máš takú plnú myšlienok, že sa tak nevieš rozhodnúť, lebo už v kuse na to myslíš, už jednoducho už kolotoč, diaľnica, ja neviem, kruhový objazd pri, ja neviem, jak sa volá tam oblúk víťazstva, hej, jednoducho traffic jam, jak vyšitá, ja neviem, či Afrika je lepšie povedať, alebo India. A on mi povedal, že snaž sa v taký čas čo najmenej myslieť na tú vec a podriadovať svoju myseľ Bohu. Je to, keby som, príslovie 16. Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka, ale od Hospodina je odpoveď jazyka. Toto sa mi dialo, hej? Keď niekto z vás sa v niečo potrebuje rozhodnúť. Všetky cesty človeka sú čistými v jeho očiach, ale ten, kto spýtuje duchov, je Hospodin. Opäť len Boh nám môže ukázať, či tá myšlienka je od Ducha Svätého alebo od iného ducha nečistého, hej? Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje myšlienky budú stať pevne. To znamená, začala som v tom období robiť to, že stále, keď už moja hlava sa išla starostiť, nie že vôbec som na to nemyslela, ale starostiť sa, čo bude, jak sa mám rozhodnúť, som povedala, Bože, ja budem myslieť na tvoje slovo, budem myslieť na teba, budem ťa hľadať, nebudem sa cykliť v tom vkuse a sa trápiť. A čo sa stalo je, že vtedy moja myseľ si dokázala oddychnúť od takého mudrovania, od takej vlastnej mudrosti, alebo viete, človek si chce vyfilozofovať, vyargumentovať, obhájiť rozhodnutie a tak ďalej, ale to je taká ľudská, to je telesné zmýšľanie. Nehovorím, že netreba rozmýšľať, že netreba filozofovať a rozvíjať diskusie a debaty, ale veľakrát mne to osobne nepomohlo. A keď som toto robila, ako keby moja myseľ sa mi tak vyčistila, vyjasnilo sa mi. Videla som tie jednotlivé body, hej, čo nevšetky som vedela pospájať. A sa mi stalo, že roky, asi 3 roky mám pri posteli jeden obraz od mojej kamarátky, kde je napísaný jeden žalm. Ten žalm nemáte na projekcii, ale v jedno ráno to už bolo tak natesno, že povedzme do piatku sa uzatvárali úväzky a celý akademický rok a ja som v utorok z mládeže odchádzala len s tým, že Boh mi hovorí, neboj sa do srdca, nie hlasne. A z utorka na stredu som sa zobudila a konečne som si prečítala, že aký to žal mám na tom, ja neviem koľko rokov na tom pri posteli, na tom obraze. A tam bol žalm, ktorý hovorí, že predlož mi ráno svoju vec alebo záležitosť a počas dňa pozoruj. Neviem, prečo som ten obraz nevidela skôr, normálne obrázok fyzicky. s takým zlatým stromom. No a tak som išla do práce, robím. Pol štvrtej prišla za mnou jedna žena, kresťanka, s takou malou dušičkou a sa ma spýtala. Zlaťka, vieš čo, neuveríš, ale ja mám takú vec na teba. Naozaj bolo vidno, že ledva to vyslovila a povedala, že ja som sa modlila, myslím, že Boh nám hovorí, že máme dať výpoveď. A vec, ktorú som sa ja ráno modlila a predložila Bohu, bolo, že Pane, mám dať výpoveď? Celý deň prešiel, 15:30 prišla odpoveď. Ale celý čas, kým som sa rozhodovala, rozumovala, zisťovala, som nevidela ten obraz, ktorý tam mám roky. Takže to je len taký praktický príklad, keď sa možno v niečom rozhodujete a už sa topíte, lebo už ako keby čakáte len, kedy Pán Ježiš vás nadvihne z tej vody, tak to je napríklad, hej, také, že ako myseľ môže byť zahltená. Určite to poznáte aj pri skúške. Keď si poviete, ja to nedám, 50% vašich schopností ide dole. Jednoducho. A ja nehovorím, že druhý extrém, o, jak ja to dám, je dobrý, lebo podľa mňa efekt je ten istý. A jedna z ďalších vecí, ktorú som v týme, alebo v takých týmových, viete, interakcia s ľuďmi, neviem, kto z vás je tak, že sedí ja a počítač a nikto iný na svete už nie je, tak som zažila to, že mala som dojem, ako keby len mne na niečom záleží, ale tým ostatným až tak nie. Až tak im o to nejde. Neviem, či poznáte také pasce od diabla, také jedy. A myslím, že, teda opravte ma, kto ste tak z biológie lepšie mali známky, že jed zabije človeka, ak sa ten jed dostane k srdcu. Dobre hovorím? Neviem, či mi to niekto viete. Laďka, povedz. Nejak tak som sa to ja naučila. A takisto je to aj s Božím slovom. Ak sa Božie slovo dostane k tvojmu srdcu, tvoje srdce ožije. Ale veľakrát potrebuje myseľ spolupracovať s tvojim srdcom. Stalo sa vám, že myseľ hovorila jedno a srdce druhé? A vtedy vám vie pomôcť len Božie slovo a Duch Svätý. Lebo čo iné? Čo iné máme, o čo sa môžeme oprieť? Sú situácie, kedy celý náš život sa otrasie a ostanú len veci, ktoré stoja na Ježišovi. Ostatné neobstoja. Vzťahy, priority, čas, čokoľvek. No. Ešte neviem, kam by som zašla, ale už viem. Čo znamená myslieť správne, je to, keď poslucháme Boha. Ja by som tam dala až také rovná sa. A to, keď poslucháme Boha, nás vedie k tomu, aby sme milovali Boha a milovali ľudí. Alebo vieme si to aj otočiť naopak. Milujem Boha a milujem ľudí, to znamená, že ho poslúcham. A to znamená, že robím správne rozhodnutia, že myslím správne. V Jánovi, a to je tak paradoxne, som si vybrala verš na tento rok, na, že moja služba na mládeži a tak. A žiaľ, mám len jedného svedka, ktorý mi môže len dosvedčiť, že to je pravda. Teda aspoň pre mňa je to také silné vodítko. Božie slovo hovorí v 34. verši. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. A ten verš je: potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Príklad toho, že bratia mali lásku medzi sebou, bolo, že Jozef im odpustil, prijal ich, nakrmil, požehnal a že oni prišli k nemu už s pokáním. Oni prišli k nemu s pokáním zo srdca, nie len kvôli tomu, že Jakob im povedal ako otec. Takže verím, že ak je tu niekto na tomto mieste, kto z nás sa našiel v tom, že potrebuje činiť pokánie možno z toho, že zle zmýšľame. Ak by som to veľmi nafúkla, ale nechcem to teraz nafúknuť v zmysle preháňania, lebo aj to je asi v rovnakej kategórii ako domýšľanie, je to, že ak v srdci druhého človeka nemilujem, tak je to porovnateľné, ako keby vo fyzickom svete som ho nenávidela. Duševne, hej? To je duševná vec. Alebo v tom druhom extréme, ak by ten hriech bol vykonaný, tak by tam bol taký hriech, že aj prikázanie nezabiješ by bolo porušené. Ešte jeden verš si dáme a to už bude posledný. 1. Petra. Teraz mi to vypadlo, nevadí. 4. kapitola, 8. verš. Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám, ale predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Osobne chápem tento verš tak, že chcem byť v mysli ako Boh, že milujem človeka, ale nenávidím hriech a nevymením si to. Ak sa nájdem v tom, že nemilujem, opak toho je nenávisť, aj keď by bola v zrode a potrebujem s tým jednať. Ja nehovorím, že tieto veci hovorím kvôli tomu, že mám zjavené od Pána, že koľko veľa ľudí, jak sa tu nenávidíme a tak. Osobne si myslím, že v láske máme kde rásť. Lebo poznanie nadúva, ale láska vzdeláva. Možno vidíš druhého, že hreší. Moja skúsenosť je taká, ak toho človeka nemilujem, alebo mám s tým problém, alebo rezervu, radšej nejdem ani ústa otvoriť tomu dotyčnému, aby som ho, nedaj Bože, ešte aj napomínať chcela. Hovorí sa hovoriť pravdu v láske. Podľa mňa v takom civilnom preklade znamená to, že milujem toho človeka a z lásky mu idem povedať, lebo je šanca, že získam brata alebo sestru. Ale ak nemáš lásku v srdci a len si nadurdený a jednoducho si už vrie to v tebe, jak nenávidíš hriech, ale toho človeka nemiluješ, radšej za ním podľa mňa nechoď. A to isté aj sebe hovorím. Hej. Asi toho bolo veľa, čo som povedala, ale verím, že nás nechávam s tým, aby sme mysleli na to, na čo myslíme. Aby sme rozmýšľali pred Pánom a činili pokánie, ak nemyslíme správne, v zmysle dobre, ak nemyslíme na tie veci, ktoré sú, ako to sú také slova, že podľa mňa na každé jedno jedna kázeň by mohla byť, čo je pravdivé, čestné, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo je láskyhodné, úctyhodné, čo je cnostné, čo je chválihodné. Na záver by som chcela sa modliť s nami spolu. Podľa Božieho slova, ktorý je, aj sa to na projekcii poprosím, nech sa zobrazí, Efežanom 1:15-23. Môžeme trošku stlmiť svetla, ale nemusíte ma úplne zhasnúť ako minule, lebo vyzerám, ja keby som v tme tam dačo robila. Ďakujem. Poďme sa podstaviť. A ak môžeme urobiť takú vec, že ak máš tú Bibliu fyzickú, tak urobme takú vec, asi dať si Bibliu na hlavu by bolo veľmi teatrálne, ale dať si ju na srdce je také podľa mňa milé pre Pána, keď to vidí. Môžete kapela prísť, vy nemusíte si dávať toto obklad Božím liekom, Božím slovom. A chcem sa modliť podľa Božieho slova v Efežanom, lebo verím, že nie náhodou je v Božom slove veľa o mysli. Lebo verím, že v mysli začína každý hriech, ale my vieme a máme moc od Boha nad ním panovať. Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás. Asi sa nepoznáme osobne, ale ja naozaj ďakujem za vás Bohu. Ďakujem, že veríte. Ďakujem, že ste tu, že ste prišli, že patrite Bohu. A verím, že Boh každého z nás chce dnes upevniť vo viere, aby sme verili, kto je Boh, aby sme verili, kto sme my, aby sme verili, že On má Boží zámer pre nás. Že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a ducha zjavenia pravým poznaním Jeho. Žehnám nám, každému jednému, aj tí, ktorí pozeráte, aby ste mali osvietené oči vašej mysle. Aby vo vašej mysli prebýval Boží pokoj, Božie slovo, aby Boží duch vplýval a usviečal o hriechu, aby ste vedeli, čo a aká je to nádeja jeho povolania a čo a aké bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi, vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo, nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Oče, ja ti ďakujem, že keď ty hovoríš všetko, tak je to naozaj všetko. Keď ty hovoríš, že si nad každým kniežatstvom, tak my vyznávame a veríme pravdu tvojho slova, že si nad každým kniežatstvom v ponebeských oblastiach, že ty vládneš, Pane Ježišu. Modlím sa, Bože, o milosť a o pokánie pre tých, ktorí sa vzdialili, lebo dnes je deň spasenia na navrátenie, na pokánie, na to, aby sme nešli mimo milosti. Chcela by som nás viesť k tomu, aby sme sa rozhodli myslieť správne. Aby sme sa rozhodli mať Božiu myseľ. Príbeh o Jozefovi, tie záverečné možno časti života jeho otca Jakoba bol ten, že priniesol svojich dvoch synov a jeden syn bol samozrejme prvorodený a druhý bol mladší. A určite viete, prišiel Jozef k Jakobovi, aby požehnal jeho otec svojich vnukov. A ako ich požehnával, tak vlastne mal dať pravú ruku na prvorodeného a ľavú na toho druhorodeného. Ale Jakob urobil toto. On prekrížil ruky. Meno prvorodeného brata znamenalo slobodný a meno druhého brata znamenalo plodný, rozmnožím. A význam toho, čo urobil Jakob, a dovolte mi, aby z určitej pozície vedúceho som mohla, nie že by som sa radila k Jakobovi, ale možno niekomu z vás povedať, že Boh rozmnožil Jozefa ešte predtým, než bol slobodný. On si ho použil ešte predtým, než bol vonku z väzenia. Poznáte jeho sny, ako ho Boh požehnal, ako ho vyviedol z väzenia. Boh je na tomto mieste, aby ťa vyviedol z väzenia. Ak sú puta na tomto mieste, nech sú zlámané v mene Ježiš. Ak sú zlozvyky na ľudia, ktorí trpíte zlozvykmi na tomto mieste, nech ste uvoľnení vonku a nech máte Božie myslenie sami o sebe, nie v zmysle nehodnosti, nech ste prepustení dnes na slobodu. Žehnám vám tým, ktorí sa trápite, že váš život je neplodný, neprináša ovocie a to je ďalšia vec, ako spoznáš, či nejaká myšlienka je dobrá alebo zlá, aké ovocie prinesie. Prinesie ovocie hriechu, prinesie ovocie pokánia, prinesie súd a odsudzovanie druhého brata, sestry, alebo milosrdenstvo a slzy nad hriechom druhého človeka, ktorý sa sám nevie z toho vymaniť. Žehnám, Páne, do tejto mládeže, aby sme boli vždy pohotoví odpustiť, Páne. Aby sme boli milosrdní, aby sme mali čisté srdce, lebo tí, ktorí majú čisté srdce, ťa uvidia, Páne. A my ťa chceme vidieť v našich životoch. Chceme ťa vidieť v oblastiach, kde nevidíme zmeny. Chceme hovoriť vrchom, aby ustúpili, Páne. Chceme hovoriť, Páne, zajatým, aby vyšli von, lebo meno Ježiš je nad každú mocnosť, nad každé kniežatstvo. Ďakujem ti, že na tomto mieste prúdi tvoja moc uzdraviť duše, vyviesť zo žalára, Páne, aj tých zajatých, Bože. Chválim ťa, Páne, nad každým človekom, ktorý sa rozhoduje a možno už má taký guláš v hlave, že už nevie si pomôcť, Páne. Ja karham každú nejasnosť, každý zmetok v mysli, a hovorím Božie myšlienky do každej mysle, Páne. modlím sa, aby naše srdcia zmýšľali dobre, Páne. Aby oči boli osvietené, Páne. Oči mysle, nech sú osvietené. Modlím sa, Páne, nech sú opasané bedra našej mysle, aby sme boli ako Jozef, aby sme boli ako tí, ktorí povedia, že aj keď človek zamýšľal zle, ty si si to použil na dobre, Páne. My nechceme vyhľadávať zlé, nechceme sa v tom topiť, ale chceme premáhať zlé tým dobrým, Oče. Buď nám milostivý v tom, aby prišla radosť, Pane, aby prišla naozajstná radosť zo spasenia, Pane, aj keby sme nejakú inú radosť nemali z práce, alebo ja neviem, z kamarátstiev, Pane. My máme Teba, Pane Ježišu, a Ty si dosť. Ty si dosť, Pane. Chceme myslieť dobre, tak ako Ty myslíš. Myšlienky požehnania, myšlienky nádeje, myšlienky dobrého, Oče. Modlím sa, Páne, aby ak je tu niekto, kto sa diskvalifikoval, že Ty požehnávaš len iných, Páne, ktorí sú čistejší, lepší, výrečnejší, Páne, zjav Ty svoju pravdu. Lebo jedine Ty, Páne Ježišu, ako tá pravda nás máš moc oslobodiť od toho, čo nás zväzuje. Od tých bášt v mysli, Páne. Ukazuj nám, ktoré zmýšľanie ťa neteší, aby sme vedeli činiť pokánia a odvrátili sa. Aby sme boli pevní vo viere, Páne. Aby sme spevneli oče. Spevneli na duchu. Amen.